eta kiroletan aipatu beharra dugu, ba kirolak bi aurpegiak erakutsi zituela atzo Irunen, jostagarria eta ikusgarria batetik atzoko itzuliaren etaparekin, gogoratuko dizuegu, injustu ba gaurkoan ordu bat eta hogeita batetan, abiatuko dela itzuliaren bigarren etapa Irundik, 160 kilometroko etapa izango da Kanbona amaitzeko, baina Irungo irtera neutralizatua izango dela, kontrolatua, alegia, ba fiko batik abiatuta, tropela, motel eta zale gozatzeko aukera emango dutela, urreneko zatian Irundik ba itzulino bat emango du, Hendaiara sartuko da eta hortik Urruñerako bidea hartuta, lasterketak Azkaine, Sara, Ainhoa, Ezpeleta eta Senpereetik pasako da ere, hortik Baxe Nafarroako bidea hartu baino lehen. Atzokoan aldiz, ba Primo Roglic ekeraman zuen, 10 kilometroko erlojupeko lehen etapa, txirrindularitzaren festa, izan zen Irunen atzokoa, bide bazterrak jendez lepo eta goi mailako ba ikusgarriarekin, gogoratuz, bena beguraldia lagun tarteka izan zela, baina kazkabarra ere bota zuela. Primo Roglicek, ba eramantzuen lehen etapa hori, esan bezala, baina aipatu beharra dugu, ba gazteen saikapenekoa kenduta, Juan Ayusok eramantzuela, lehen euskalduna Jon Izagirre izan zela atzokoan, 10. Postuan. Hori, esan bezala, ba aurpegi ikusgarria kirolak atzokoan Irunen eman zuena, bestea Nasia eta ba Iluna Real Unionek, ba hain justu atzokoan bertan jakinarazi baitzuen Inigo Idiakez entrenatzaileak kanporatzea erabaki zuela, asteburuan Teruelen 2-1 galdu eta gero urtarrilan ekin zion bere ibilbideari Fran Justo entrenatzailearen lekuko hartuta, orduz geroztik 2 garaipen, 6 berdinketa eta 5 porrot, hau da 29 puntutatik 12, besterik ez ditu bildu Idiakezek Txuribeltzen entrenatzaile lanetan eta badagoeneko jetxera postuekin berdinduta dago Real Union 33 punturekin, azken bi jardunaldietan gainera Logroñez eta Teruel jetxera postuetan diren bi taldeen aurka ezinean aritu ondotik. Ez dute oraindik taldean nork gidatuko duen jakinarazi, Inigo Idiakezekin batera, hori bai bigarren entrenatzaile eta prestatzaile fisikoa ere badoaz. Apirilaren 6an Korneiaren bisita jasoko dute Estadion Galen, Ilala biziko partida izan ere liga amaitzeko eta maila galtzeko arrisku bizian dela Real Union ba liga amaitzeko azken txanpa honetan. Azken bi denboraldiotan aipatu beharra dago 7. Entrenatzaile aldaketa duela honakoa Real Unionek. Bien bitartean gaurko deialdietan, aipatu beharra dugu, Osasun Bidasoa plataformak bere asteroko elgarretaratzeekin jarraitzen duela, gaur ordubietan, emana du deialdia, Hondarribiko itsasetxeko ba, ambulategiaren parean, ordubietan, esan bezala, anartean, Biriatuko ikastolak bestelako deialdi bat egin du, guraso eta laguntzaiek punta-puntako bertso saio antolatu baitute, apirilaren 6 ontarako, ikastola sustengatzeko ekitaldi ontan, Maialen Lujanbio, Ametxar Zaius, Andoni Egaña, Julio Soto eta Maian Etxoperena bilduko bituzte, sartzeak 12 eurotan dira eta aurrendako aldiz Urririk. Hendaiako ikastolaren adar gisa sortu zuten Biriatuko ikastola 2015ean, herri erdian, den Frantxa baita etxean, herriko bostume bertan eskolatu alizateko. Proiektuak garatzen eta edatzen joan bada 30 aur ditu gaur egun ja dagoeneko. Brais Perez, Biriatuko ikastolako gurasoak aipatu digun bezala, txiki geratu zaie, gaur egun go ikastola.
Ba, bai, 30 ikasle ditugu gaur egun, 23 familia gera eta ikasleak 2 urtetatik 10 urtera artekoa dira. Bueno, poliki poliki ahonditzen jungera, kontutan hartuta 5 ikaslekin hasi ginela, ba bueno, evoluzio polita eduki dugu. Bai, bai, aspaldi txiki gelditu zaigula ikastola, Frantxa baita etxea erabiltzen dugu. Eta udaletxeak ere alokatzen digu sala bat, ikastola bezala erabiltzeko. Eta hala ere, espazio zurri gabiltza eta infrastruktura nahiko eskaz gelditzen zaizkigu. Beraz, gure proiektua, azken urte hauetan gure proiektua da, bakea eraikina baliatzea ikastola bertan eraikitzeko. Eraikin hau herri elkargoarena da eta bueno, udaletxeak bere babesa erakutsi digu eraikin hori erabiltzeko eta eraikin hortan ikastola berria sortzeko. Beraz, badaramazkigu urte ja luze batzuk tramitetan eta bueno, hitzak baditugu, baina ekintzarik ez oraindik, eta hortan gaude.
Ara bera, ze ba, etxeu txipia geratu zailelarik, ikastolak egoitza handiago horren ba, elburua du, eh? Ba, une honetan, horretan ari dira esan bezala proiektu batean lanean herriko etxearekin batera, baina bien bitartean, ba, urteroko gastuak estalializateko ere, ba, lanean ari dira, ba, gurasoak bilatuko ikastolan eta urteroko ba, bertso saioa antolatzen dute, esan bezala pirilaren sei hontan. Aipatu dizugun bezala, Maialen Lujanbio, Ametxar Zaio, Sandoni Egaina, Julio Soto eta Maiane Txuperena, ba, bilduko bituztelarik, sarrerak erreserbatzeko. Egoaldeko telefono zenbaki bat eman dute ere, 640-17, 720-23, 740-70, ebota, ba, iparraldekoa, 0, 640-68, 760-69, 0-7, nola nahi ere, antxetamedia.eu zen izango dituzute, ba, telefono zenbaki guztiak eskura, hain justu albistearekin batera. Eta bestelako proiektu bat da, Bidasoa mintzatuko balitz izenekoa, horretan buru belarri lanen ari dira, Axuta Antzerki Konpainiako kideak, Antxeta Irratiarekin. Etxonekin batera, ideiak 2023 proiektu deialdian dirustatzea lortuta. Gure inguruko ahotsek, gure inguruan historian zehar izandako istorioak kontatuko bituzte proiektu honen karietara, aipaputako Axut Konpainia eta Antxeta Irratia ezezik, herriari eta herriko eragileain bateria ahotsa emateko aukera eman nahi izan du. Proiektu honek Endaia, Biriatu ebota Urruñako herriko etxeen babesa bilatuz, Bernat Etxepare Lizeoa ebota Biriatuko eskolari, besteak beste, hain zuzen ere, artea, irratia eta memorian hasten bituen egitasmo dela, aipatu digu Simon Fusek, Axut Antzerki Konpainiako kideak, gure historia, Bidasoa ibaiak kontatuko balu, zer kontatuko luken pentsatuz, egin baitute proiektua.
Ideia zen kontatzea historia bat, hemendik, hemengo gauza kontatzeko. Eta, noski, Bidasoak kontatzen gaitu, beraz, oztarako, deitzen da, proiektori Bidasoa mintzatuko balitz, eta diginen, nola kontatzen dugu historio bat, ez dena ohiko formatu batean, eta aldi berean bertako eragileak batzen aldituena. Ondan dira zen, bai, irratia, noski, irratia entzulea gira, antzerkilariak zeren bide asko egiten dugu, eraz irratia asko entzuten dugu, eta historikoki ere eragile importante bat da. Eta Bidasoa, mintzatuko balitz, zer kontatuko, kontatuko luke, orai, migrazioaren gaia pilpilean baita, baina ez da orain. Beti lanik izan delako gai bat pilpilean gure herrian, gure hizkuntzan, eta gandugu, kontar ezagun gure herria Bidasoatik, eta kontar ezagun demoran, noski ohartzen gira, hor berriki atera den bide bat korrika garaian, hor bezakitzaman migrante pasa dira, eta horren galderatzen zergatik, hanbeste euskaldun lotu aldira, eta implikatzen dira migrantei ongi etorria egiteko eta gera normal eta humano bat egiteko. Ez dut uste berez batugunez genetika berezi bat gera ona egiteko eta hori gure historioan sartua delako eta guago izan girelako gure lugaldean Bidasoa dela medio lehen migranteak hemen lugalde hortan.
Adi beraz, ba, Bidasoa mintzatuko balitz proiektora. Proiektuak emango duenari begira. Hondarribian aldiz, Hondarribia ilustratua proiektuari ekin dio Judas Arrieta, artista hondarribiarrak. Bere herriko bizilagunen erretratuak egin nahi bitu, itxura fisikoaren errealismotik haratago joan da. Erretratu bakoitzak gordetzen dituen istorio anonimoak azalerazi nahi bitu, herri eta garai baten esentzia, izaera eta identitatea bere herritarrek osatzen dutelakoan baitago Judas Arrieta artista. Hori dela eta proiektua behin abiatu duelarik, sare sozial ilustratua proiektuaren aurkezpen egingo du Zuloaga etxean apirilaren 4 hontan, arratsaldeko 7etan. Berarekin egon gara, ba, proiektuaren berri jasotzeko, hauxe, aipatu digu Judas Arrietak.
Pentsatu nun daramat urtezko, ba hori, ba digitalki ere bai lanak egiten eta erretratuekin ibili naiz gora ta bera, garai batean paisaiak, orain erretratuak eta ba proposamen hau horretan oinarritzen da, pixka bat nola erretratuak garai batean ba hori, errepresentatzen zituen edo erretratatzen zituen jainkoak, famatuak, klase pudienteak eta lokak, eta nola erretratuak erabiliaz nola afirmatu dezakegu edo erretratatu edo izaera eman gure herriari, ez? Nik uste dut herria pertsonak osatzen dugula. Herria ez da zerbait, bueno, ez daiteke zerbait abstraktua, baina herri baten aurrera egitea, herri baten izaera, herri baten anistasuna pertsonetan oinarritzen dela, ez? Eta askotan pentsatzen dugu gure kabuz goaz, gu bakarrik ez dakiz zer, baina herria jende asko osatua dago, ez bakarrik hondarribitarrak, baizik eta hondarribitik kanpo etorritako jende asko gaur egun ja hondarribitarra dela, eta bueno, gustatuko litzaidake hausnarketa bat egitea horren inguruan eta erretratuak erabiltzea hori erakusteko. Baina ni proposatzen dudana da pixka bat, elkar aldaketa bat, ez? Artista eta bezero, kliente edo erretratatu behar den pertsonaren arteko elkarrizketa bat sortu eta hori dela medio erretrato berezi bat egitea. Partekatzea olako sormen prozesu bat emaitza azkenean izango da elkarren artean egindako sortutako historia bat. Eta hori dana batzea bai sare sozialetan, bai katalogo virtual batean edo erakusketa batean eta garrantzia eman irudikatutako pertsonaio hoiei jarri testu bat edo zerbait komentatu eta irudi bakoitza izatea historia txiki edo handi baten hasiera, ez? Azken finean erretrato multzo honek batzearen helburua da Hondarribia irudikatzea, bere biztanleen esperientziakin, biziarekin eta nahiekin, ez?
Ara, beraz, artea sozializatu eta egindako lanaren saretzearekin batera usnarketa eta eztabaida piztu nahi du herrian Judasarrietak ere eta esan bezala, hainbat hitzordu proposatuko ditu batozen aste eta hilabeteetan, lehendabizikoa, proiektuaren aurkezpen publikoa izango du Zuloaga etxean, ostegun hontan arratsaldeko 7:00.